Bilbo Hiria, abildua zenbatgara.org.
Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sunlight, rolling across the Georgia State. Arratsaldeon eta ongi etorri beste aste batez soinu gela saleok. Hemen gara betiko triunbiratua, betiko irukotea alde batetik, teknika lanetan Longorka Fernandez eta mikrofonen aurrean Pedro Elías Igartua, musika aukeraketan eta ni neu Xavier Monasterio, ez dakiz zertan, baina hemen nabil. Bai, badak izatan nabilen, musikaz gozatzen hemen programa honetan, saio honetan egiten dugun aukerak eta ba benetan askotarikoa eta benetan anizkuna izaten baita. Denetariko musikak maite ditugu, hango eta hemengo musikak, eta oraingo honetan aspaldiko musika bati, flamenkoari emango diogu, eskainiko diogu tarte bat, besteak beste esan beharko genuke, ez da Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier. Bai, lanatarik entzungo dugu gauza zaharrak edo aintzinekoak hobeto esanda eta gaur egungoak azkenengo nobedade batzuk eta gero bigarren programaren bigarren zatian egingo dugu lako zera, bueno, ba izan barik zera tartekatuko ditu ba kantari eta talde batzuk flamenko kantari batzuk eta gauza zaharrak eta gauza barriek ere bai eta gero ba gauza bitxiak eta soundtrack bak nik ez dut ezagutzen hori egon naiz hemen galdetzeka ze telebistan inoiz ez dut ikusten nik zailarik, baina jaus izenekoan nik ba
famatuan omen da bai
ba ikusita
ni ere zurantzera nabil baina famatu omen da
bai eta dena den nik ekarri dut kantutegia hemen agertzen diren kantuak onak direlako eta ez probari buruz ez dakai deiari baina kantuak gutxienez bai direla onak eta gero gauza ba Saud Masi ekarri dut berriro ba agian Toumani Diabate berriro gero eta bueno hasiko gara gainera egon gara Toumani Diabategaz azkenengo programetan
bai,
Demande Variations izeneko diskoarekin eta nik aipatu nuen zelan Variations hori berak hartu dau izen hori orain 200 urte edo 250 urte hobeto esanda Joan Sebastian Bachek idetzitako ba olako beste variazio batzuekin lotuta zegoela izena bakarrik eta ekarri dut baina jazz berzinoan Bachen egindako Joan Sebastian Bachek egindako komposizioak bat entzungo dugu besterik ez variation guztiak izin ziren 32 eta guk entzungo dugu luzeena 11 garrena entzungo dugu hori da luzeena Bachek idatzi zituen hauek guztiek 1741 eta 42en bitartean eta hemen ohartzeetan azaltzen duten moduan Bachek Leipzig esan horre musika irakaslea utzi zuen bere lana eta joan zan Dresdera eta Dresden zegoen konte bati von Keislengin izeneko da konde bati egin zizkion hauek variation hauek Goldberg variations izenekoak baina guk entzungo dugu ez musikari klasikoek egindako nolabait irakurketa ortodoxo bat baizik eta Frantziako Jacques Lussier piano joleak egindakoa eta musikari honek egiten duena jazz musika da irukote bat dugu bateria jolea André Arpino basu jolea Benoit Dunoyer eta piano jolea eta ikusten nolabait Jacques Lussier
Johann Sebastian Bachen variazioak edo Goldberg Variation izenekoak, jazz girora, jazz eremura ekarrita, irukote batek ekarrita, Jacques Lucierrek gidatzen duen, zuzentzen duen, irukote honek ekarrita. Eta bertan instrumentua, musikatezan nagusia, pianoa, baina baita ere bateria eta kontrabasua, oso fina, bolita, oso bolita.
Bai, Lucierrek baditu disko asko, hemen bi ekarri ditu, gero agian entzungo du beste zatitxo bat, Handelen Water Music eta Royal Fireworksen, formato, osea, ere mubilean, beti bateria, basuiolea eta piano, eta horretaz aparte, beste, esango nuke nik dozena bat gutxienez egin ditu, klasikoekin, musikari klasikoen, osea, komposizioekin, eta horrelako, osea, irakurketa nolabait modernoa. Bueno, ekarri dute disko zaharra da, Mujeres izenekoa, lurraren ahotsak jartzen du hemen gaztelaniaz, eta hemen batu egin ziren hainbeste kantari onak kasu guztietan, Ego Ameriketakoak batez be, baina Galiziar bi ere badauz disko honetan. Bata asko miresten dugun programa honetan, eta behin gainera elkarrizketatu genion, horatzen naiz, orain ja urte batzuk, Mercedes Peon Gabiz. Mercedes Peon zegoen, horatzen naiz, egun horretan Parisen, itzaldi bat emoteko Sorbona Unibertsitatean, eta arratsalde horretan elkarrizketa luze bat emon zigun programa honetan orain 6-7 urte zuzenean. Eta Mercedes Peonen lanagaz, gaur entzungo duguna ez da barria, orain urte batzuk grabatutakoa. Mercedes Peonekin eta Galiziako hainbeste artista handiekin gertatzen dana da, bakizu, eurek gaur egun grabatu behar dutela ia guztiek, bueno, grabatu, esan nahi dut, argitaratu, euren diskoak Dismedi disketzean, Barcelonako disketze baten. Eta kontua da, Galizera jakina llegatzen direla, bestela non salduko ziren, ba. Baina ezinezkoa da, esate baterako, Euskal Herria lortzea disko bat, berdin da, joaten bazara denda hori batera edo txiki batera, esaten duzu Mercedes Peonen azkenengo diskoa agertu zan uda aurretik, pasaden udaren aurretik eta ondino duten txun, eta ez dago lortzerik eta bitxie da benetan.
Banaketa urria duelako
banaketa desastrosoa da, ezin txarragoa benetan. Gertatzen da Dismedi konpainia hori da, Kataluniako konpainia haundibet eta banatzailea bebai, rock, indie, estiloko talde eta sigilu asko banatzen ditu, baina gero Galiziakoa bananda argitaratu bai, baina banandu ez dakit Katalunian banatzen direzen, Euskal Herrian ez eta Galizian bai, Galiziara joan naizenean agertzen diskoak ikusten dire Galizian, jakine, baina gatza da, eta pena handia dugu, ze benetan Mercedes Peonen azkenengo diskoa esate baterako Inglaterran erosi alda Londresen edo zein denda on baten, baina Bilbon ez dago erosterik, eta ez da eskatzen zerik bez, hori da txarrena, ez da agertzen eskatzeko moduen Dismediren, zera, banatzen dituzten bideetatik edo. Eta ez da bakarrik Mercedes Peonena, badaoz beste hirurelau gauza gutxienez azkenengo urtean, argitaratuak disketxe horretan, Dismedi madarikatu disketxe horretan, eta ez dago lortzerik lotzagarria benetan. Bueno, ba, hori posiblea ez denez, ba, ekarri dut kantu haundi bet, programa honetan inoiz entzun dugun kantua. Hau agertu zen, egie zen, ez Mercedes Peonen disko batean, baizik eta Budinoren zera baten. Kantua Budinorena da, Budinoren Arredor izeneko diskoan agertzen zen, baina kantu honetan konkretuki Budinoren zera musika tresnagaz batera entzuten duguna batez be, eta miresmen handiz da Mercedes Peonen abotza. Zezo uberaz jakingo bazenu izeneko kantua entzungo dugu, kantu ikaragarri benetan.
Si soberas lloraría. días. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la. Thank you.
Soinugela, Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Eta horren adibidea, entzun berri dugun kantu honetan daukagu, ezta? Mercedes Peón galegoaren zizubeiraz jakingo bazenu, baldin bazeneki, budinoren maitasun kantu zoragarria, benetan gozoa, mujeres deritzan bilduma honetan nagusi baldin badirare Ego Amerikako kantariak, Susana Baca, besteak beste Peru, bai. Eta Galiziako hau ere, emakume handi hau ere, Mercedes Peón entzun dugu. Eartu, Pedro, ba, hasiera polita aukidu goren artean, eh?
Bai, gauza zumeak, eta orain joango gara Estatu Batuetara, The Blind Boys of Alabamaren kantu bet, gratu zuten disko baten, Bobby Womacken kantua, People Get Ready izenekoa, sol garaikoa, People Get Ready egon prest, jendeari ezandakoa, People Get Ready, olako agindu edo imperatiboa, eta zan garai bateko kantua, 60ko hamarkadakoa, eta akizu horre egon zan beltzen zea matxidanak Estatu Batuetan eta eskubide zibilen aldeko mugimendua, eta
Luzarkinekin, eta
bai, eta agian urrengoko euren urrengoko presidentea baltza edoa bada, nolabait gauzak hasiko dira aldatzen, pintxin bat urteak pasatu behar izin dire, hau izin zan orain 50 urte egin zenen kantu hau, eta bueno, The Blind Boys of Alabamak egin zuten irakurketa polit bat euren gospel estiloan.
People get ready, there's a train of coming. You don't need no baggage, you just
get on board.
All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket, you just
thank the Lord.
People get ready for the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key, open up the door and border. There's hope for all among those who love the most.
Alabama estatuan duela zenbait hamarkada jaiotzen ziren ume gehienak beltzak ziren, Pedro, beltzak dira gaur egun ere, eta lanbideen aldetik eta oso aukera gutxi izaten zuten eta are gutxiago beltzak baziren. Eta
bai.
Alabama estatuan beltzek musikan aurkitzen zuten irtenbidea zenbait kasutan, ezta? Eta inoiz entzun dizudanez, eskola bat ere sortu zuten ume itxuentzat musikan trebatzeko, eta nola baita esan, Blind Boys of Alabama taldekoek hortxe dute jatorria, ezta?
Bai, eurek sortu ziren talde moduen eskola, itxuentzako eskola batetik, eta hor askok, eta ez bakarrik estatu batuetan, beste lekuetan bebai, musikarientzat parkatu itxuentzat irtera bat musika egitea izan da, eta
erdi arotik hasita esango genuke,
bai.
Zarrabetea zibiltzen zirenak bai. Eta askotan beltzak izaten ziren
da. Itxue izin da, beste goz asko ezin dire egin, baina musika egiteko ez dago arazorik. Ederto, ba, entzungo dugu orain Pakistango kantari haundia sana, Nusrat Fateh Ali Khan sarritan izan dugu programa honetan, eta kantu bat egin zuen Mast Mast izenekoa, bera kantari sufita, Pakistangoa esan dudan moduan, bere kantaera oso lotuta dago erlijioarekin, eta gero kantu hori Peter Gabrielen Real World disketxean egin zuen, eta gaur entzungo dugu kantu hori modernoagoa, nahiko modernoa zan berak geratu zauen moduan, eta are gehiago berzio honetan Massive Attack izeneko nahasketa honetan.
Going Global, horrela omengoaz mundu honetan, ezta, gero eta globalago eta disko horretatik, bilduma horretatik, orain artekoan bi kantu entzun ditugu. Blind Boys of Alabama taldearena lehenbizi eta aurrena, eta urrena orain entzun berri dugun hau, Alikan Pakistandarrena, Mas Mast. Eta Blind Boys of Alabama ipatu dugulata, uste dute zuzenketa moduko bat egin nahi ustula, ezta? Kantu bai. Egilea dela eta, Pedro.
Guk suerte daukagu, gure teknikariak, musika adituak ere, badire, eta esan dit, lonek, kontu, ze, ez da, Bobby Womackena, baizik eta Curtis Mayfieldena, eta arrazoi osoz. Eta gainera, egon ez nipentzetan, eta arrisku hartu dut, eta akatz ere egin dut. Eta jakina ez dala People Get Ready Bobby Womackena, biok basuten olako falsete bat, ahotza oso berezia, biak ziren kantu egile handiek, baina hau, bueno, lehen entzun duguna, People Get Ready Curtis Mayfield eta The Impressions taldearena zan.
Ba, argituta, geratuta.
Ederto. Eta orain ekarri dut nobedade bat, Joe Jacksonen azkenengo diskoa. Joe Jackson Inglaterran sortu zan, izin zan ikaslea, musika ikaslea, musika klasika, egin zuen, baina irurogeita, ez naz gogaratzen zuzen, baina zortzi bederatzi irurogeita emeretzian, amazortzian emeretzian, New Wave garaian, Costello eta The Police eta Barreko, The Police disketzean gainera egon zan bebaio eiak zuen, eta rakasta hondia izan zuen, oso pop estilo berezia egin zuen, eta horretaz aparte joi jaksonek danatarik egin dau, eta orkestra hondia ikas mugitu dau, musika klasika ere egin dau, eta jazz, eta orkestra eta danatarik, eta oin rein izeneko, euria izeneko disko berri honetarako berreskuratu dau, bere lehenengoko taldea ia osoa, bi edo jatorrezko musikariak berarekin ibiltzen ziren Joe Jackson bandekoak, bueltatu dire berarekin, eta bueno, hau Berlinen grabatu dau, ze Joe Jackson Berlinen ere bizi da, The Cow Kings moduan Berlinen musikari asko bizi dire, joaten dire gaina leku ezberdinetatik horra, eta Joe Jackson aspaldidanik dabil Berlinen, eta bertatik atara da Urrein izeneko diskoa, mantentzen diren nola baite jaskutsu batzuk, baina askoz poperoagoa ere bai, eta entzungo dugu bi kantu pare bat amardoz diskoan, eta pare bat entzungo dugu, hause da Tutof izenekoa, beraz gogorri.
Too much. I'm like a diva with a tragic touch. But if I want to hide from the pouring sun, it has to be alright. And I can have my pride, but I'll try.
Yeah.
Joe Jackson euki dugu, bera ibili zaigu pianoa jotzen, gainera Rain izeneko bere azken lan honetatik. Pedrok bi kantu entzugu ginetula egindu digu, horren erdia egin dugu, taren guazen beste erdiaren bila.
Bai, kantu honetan konturatu zarete, ba, piano eta ritmoa ia gehiagorik ez da izin, musikaldetik, eta aurreko diskoetan orkestrak handiak ziren eta musikari asko, eta horren entzungo dugu beste kantu bat, Good Bad Boy izenekoa. Hauze dago lotute, uste Sunday's Papers izeneko kantu zahar bategaz, berak egindako, bere ibilbidearen hasieran kantu bategaz lotuta dago, Good Bad Boy.
Ba, ezagutu dugu, neurri batean, bosten batean behintzat ezagutu dugu Joe Jacksonen azken diskoa Rain, euria izenekoa. Eta orain telebista, aldera telebista esparrura jo behar dugu, lehen esan dugun bezala ez gara gu oso telebista zaleak, ez ditugu horko telesailak jarraitzen, baina jakin badakigu, alako Espainiako kate horietako batean, House izeneko telesail bat dagoela, nahiko arrakasta bildu duena ikuslen artean, eta dirudienez, Longorkak
musika aditua bakarrik ez, telebista aditua ere bai, eta bera jarri dugu apur bat egunean honetaz, eta orain badakigu gure garaiko doktor kanonen baino askoz nola baite latzagoa daukagu medikua,
eta portarreagoa mediku buru bat ospitale batekoa, bere pensura, bere kargurain bat mediku dituna, beti kasu gaitzenak hartzen dituztenak eta onik ateratzen, eta sendaturik ateratzen omen dituztenak gaixoak.
Bai, jendeak pentsatuko dago, hain ikusi ikusita bada gabizela txantzetan, baina egia da, ez genekien, ni banekien jauz izeneko telesaia bat zehoenik, zehoela, baina ez nekien ez mediku eta ez edo zenik ez ezer. Eta bueno, nik jaso nuen diskori lehen gogunean, eta bueno, ikusi nuen hemen ba, Elvis Costello, Joe Cocker, Lucinda Williams eta barreko asko gustatzen zaizkian kantariak, eta pentsatu nuen mereziko zuela. Eta bueno, ba, entzungo du, hau ze da, ez jatorrizkoa, you can't always get what you want, ezin duzu beti lortu buruzuna, baizik eta television, zera, telesaia honetarako sortu zuten banda bat, antza diskoa eta dana grabatu zuen tipoa, eta uste dute hemen berak ere Hugh Laurie izenekoa, jotzen dauela, jotzen dituela teklatuak, eta bueno, ba, entzungo dugu, haber, zeren egiten duten zazi mediku hauek, zera, kantu ahaztezin hori, Rolling Stonesena.
I saw her today at the reception, a glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can always get what you want. You can always get what you want. But if you try sometime, you might find you get what you need. I went down to the demonstration to get my fair share of abuse, singing, we're gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime,
try sometime,
you might find you get what you need.
Drugstore to get your prescription filled. Now I was standing in line with Mr. Jimmy, and man, did it look pretty.
We decided that we would have a soda, my favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy, and he said one word to me, and that was death. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime,
if you try sometime,
you might find,
yeah,
if you try sometimes,
if you try sometimes,
you might find you get what you need. You get what you need.
Yeah.
ezin duzu beti lortu nahi duzun hori eskerrak ezin dugun lortu nahi dugun guztia ze bestela
hau... hori telesaia nork nori esango diote
gaizoei agian ezta gaizo terminalei
ezta edo euren artean medikuen artean ba gizu taldeka ibiltzen dire eurek psikologak eta abokatuek moduen taldeka beti eta bueno entzungo dugu beste kantu honak dause
hau polita esan da nire rege estilo hau gustatu zait eta saxoa gustatu zait bereziki
eta esan dugun moduan Hugh Laurie antzeslea kasu honetan musikaria eta teklatuak jotzen zituen hemen dauz kantu batzuk merezi dutenak betentan hau da bat Elvis Costelloren Beautiful izenekoa azkenengo diskotik hartutakoa eta entzengo dugu Costello
Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. So don't you bring me down today. All your friends, you're delirious, so consumed with all you're doing, trying hard to fill the emptiness. The peace is gone, left the puzzle undone. Is that the way it is? You're beautiful, no matter what they say. Words can't bring you down. You're beautiful in every single way. Yes, words can't bring you down. So don't you bring me down today. No matter what we do, no matter what we say, a song inside the tune, full of beautiful mistakes. And everywhere we go, the sun will always shine. Tomorrow we might wake up on the other side, all the other time. We are beautiful in every single way. Words can't bring us down. We are beautiful in every single way. Yes, words can't bring us down. So don't you bring me down today.
Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Bi orduko bidaia eta lehenengoa laster betetzekotan gabiltza. Azken minutuetan House telesailaren musikarekin ari gara, telesail hori dela eta grabatu den edo argitaratu den diskoarekin bertan hainbat kantari, azken kantari entzun duguna, ba, Elvis Costello izan da, eta orain Amerikako country esparruan ba, izar handia den Lucinda Williamsekin egin behar dugu topo, ez da, Pedro?
Bai, Lucinda Williamsekin, kantu bat dago hemen, are you... Are you all right? Ondo sabiz?
Zira kexatzen.
Zaten dugu, haien, ebakuntzaren ostean lehenengo galdera mediko egiten da bena, edo bigarren bizitaldean lehenengoko galdera.
Lehenengo konsultan ez di hori galdetuko, ez? Ez,
lehenengokoan erzagertu zinatzen.
Dena, txartu.
Bigarren ean, ia ondo, sabizen. Ia, ia, kantu haundia ere hasi gara entzuten Josh Rosen God, please let me go back, baina esan duguna ez da hause izan, oin prestago, Lucinda Williamsen, are you all right?
I need to hear from you. arteko la terrazan eta bizuko tobari. Maiatzak 9 ostirala eta gaueko 10etan El Jinete Elektriko eta Brama taldeen kontzertua. Sarrerak 10€ balio du eta 15 diskoarekin batera soilik Algortako Riff eta Manhattan, Romoko Androsen, Aretako Lazonan, Portugaleteko La Terrazan eta Deustuko Tobarixen. Kafe Antzokiaren kontzertuak.
Lucinda Williamsekin ibili gara House telesailaren diskoa dela ta. Eta galdera xumea egiten zuen berak, baina galdera politenetako bat, ezta? Maite duzun pertsona horri egin diezaiokezun eta politenetako bat. Ondo, alzaude, are you alright? Gustatu zaigu, Pedro? Bueno, giro aldatuko dugu eta orain zer ikusi behar dugu? Mara, eko?
Mara, taldea, orain jabete pare bat edo, gonsiren Berton Kafe Antzokian, disko hau aurkezteko. Angels of Destruction grabatu zuten, bueno, hau kaleratu zen 2007an pentsetan eban, baina ez urtearen hasieran eta etorri zen Europara eta Berton egon ziren eta, bueno, la urte grabatu barik harinao eta Angels of Destruction, bueno, nobedaderik ez dago ekarri eurei, uste zai Springsteen estiloko rock and rolla nola bait, Mara taldea bitxie da, euren sustatzaile garrantzitsuak izin dire bi idazle famatuak Estatu Batuetan eta Inglaterran, Nick Hornby alde batetik Inglaterrako idazlea eta bebai Stephen King eta Springsteen bera egon zen disko batean eurekaz gabetan, eta bueno, ba, batez ere nik zuzenean ez dut ikusi, baina DVD batean bai kontzertu bat eta bueno, batez ere zuzenerako talde bat izan dire beti Mara eta Angels of Destruction azkenengo disko honetatik kantu pare bat, lehenengokoa nahiko country estilokoa, Wild West Love Song izeneko.
Jealousy and envy, babe, I seem to hate you for the love you made. A crop of bumpers and scattered trucks, 12 French kisses and a shotgun slug. Looking back, it was hard to judge, and my innocence was not a little too much. We'll be right back.
Angels of Destruction izena duen diskotik Wild West Love Song, Mendebalde urruneko amodio kantua entzun dugu, Mara taldeak eskaini diguna, nola baite Bruce Springsteen Zipristinak edo ekarri dizkigun diskoa da, ezta?
Bai, txikizioaren aingeruak izeneko diskoa daukagu, eta aingeruak be agertzen dire kantu honetan orain entzungo duguna, agian disko honetan dagoen eta kanturik onena, Angels on a Passing Train, beraz pasatzen den trenean dauden
aingeruak.
Aingeruak.
Hauze izan dugu Mara taldearen bigarren kantua, soinugela honetan entzun duguna, pasatzen ari den trenean dugazen aingeruak izan ere, diskoaren titulua, horixe baita aingeruekin zerikusia duen titulu bat, baitu Mara taldearen azken diskoak Angel of Destruction txikiziaren aingeruak. Hor utziko dugu, taldea eta diskoa hor utziko ditugu, eta beste giro batera joango gara, Pedro.
Bai, The Raconteurs bigarren diskoa, The Raconteurs taldearen bigarren diskoa, pasaden urtean izan gendun zinekoa, eta bueno, Jack Whiten beste talde bat, beste lagunekin egindakoa, Patrick Killer, bateria jolea, Brendan Benson, bera kantaria eta bebain produktorea, Jack Whitekin batera, kantaria bebai, eta laugarren musikaria Jack Lawrence laukote honetan. Arrakastatzua izin zen lehenengoko diskoa, eta Consolers of the Lonely izeneko bigarren diskoa dugu, eta kantu berbera entzungo dugu, Consolers of the Lonely.
Bueno, eta orain bigarren ordu honetan sartuta gaudela, ba, orain dikire 41 minutu baitugu soinu gela honetan, eta bigarren tartean, ba, flamenkoari zabalduko diogu, ba, atal berezi bat, eta bertan antzinako kantuak ere tartekatuko dituzu, ezta? Adibidez,
bai,
denoi esan, orain esango dudan izena, eta antzinako denborak datozkigu gogora, La Niña de los Peines.
La Niña de los Peines, bai, hortik hasiko gara. Ba, presaude flamenko pitxin bat entzuteko.
Ikasteko, gillon bat. Bueno, espaitakit eserrere.
Sevillako kantaria, kantari andrau leyenda bat izan zan flamenko mundua, 1890-an jaio zan Sevillan, eta 1960-an Sevillan ere hil zan. Eta hemen liburuzka batean, diskoaren liburuzkan, kontakizuna dauze, eta gauza bitxia topatu du, antza, zera, Ignacio Zuloaga, margolaria, asko miresten zuen Ania de los Peines, eta egia zan hemen dago kuadro bat, berak margotu zuen Ania de los Peines, hori zen zan 1904. Eta urte horretan egon zan Bilbon Ignacio Zuloaga, hain unkituta zegoen eta ekarri zuen Ania de los Peines Bilbora, ba kantatzeko Café de las Columnas izeneko taberna edo kafe batean, ez dakigu no zegoen, agian baten bat entzuna deko, dut, nik inoz dut entzun gainera, es... non egon zen, hori, eta hori zinzan amala urte zituen bakarrik, bera jaio zan 80ean, 19. mendean beraz, amala urtekoa izanik 1904 izin zen, eta arazoak izan zituen, ze amala urtekoa izin da, ez zioten izten kantetan, zera, taberna horretan, eta hemen esaten dute, Ignacio Zuloagak, Zuloaga margolariak, ordaindu zien, zera, hemen agertzen dire, bi udaltzainei edo, ba, izteko, berari izteko, sobornatu egin zituen, eta berak kantatu egin zuen. Eta 20 peseta jartzen du kobratu zuela, asko, egun horretan berak. Uhum. Eta gainera, hori, Zuloagak egin zion, hemen liburu honetan agertzen den maroa. Ba, bueno, La Niña de los Peines hasi zan grabatzen gaztea zenean ondino. Horain entzungo dugu buleria batzuk, hauek grabatu ziren, eta agertu ziren disko baten, Odeon disketzean ustez 1929an Odeon disketzean agertu zen jatorriz diskoa, Pizarrazko Arbelazko disko hau.
zelako kalitatea, eh? Informatikak gaur egun marabilak egiten ditu. 1929 egindako grabak, eta baita hoe La Niña de los Peineses grabatu zuena, buleria batzuk izan dira,
bai.
Eta esan dira zuena, ez Pedro, buleria ginen bat, esaten dira, herri koplak eta alakuak.
Bueno, bai, kantatzeko momentuan, danetarik batzutan olerkiak erabiltzen dire, baina normalean herri kopletan eta improvisazioa ere bai kantariek egiten zutena. Beste buleria batzuekin, buleriak da burleriak deraz dire kantu alaiak, ez da zirilla edo solea estilokoa, hauek kantu alaiak dire, eta beste buleria batzuk entzungo dugu, La Niña de los Peinesek be grautakoak, baina geroago, 1950ean, 1950ean, bilduma honetan agertzen den kanturik eta modernuena, nolabait.
Este disco va dedicado a don Alberto Puy y su señora. En una esquina me dijo, con Dios carita de cielo, no sé si era el lagartijo o si era el señor Frascuelo. Mamita mía, no sé quién es, pero tenía rubio y cartel, los dos con baja dramate, gatita y negro los dos, lo mismo de que me mate, Rafael que salvó, la sé, señor presidente, saca usted ya su pañuelo, a ver quién es más valiente, si es la García o Frascuelo, qué guapa la gana, era Frascuelo le está brindando. Lagartijo entre barreras, los tufos se están peinando, que ya sonaron las tres, y hay un toro de bandera, ay, 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 un toro en el redonde. Cayó el toro de rojilla por media lagartijera, debajo de la mantilla suspira una cigarrera. Mamita mía, dame a ver la valentía de Rafael, pues lo miro en la capa que me abran ese turí. Prepárate, niña guapa, que me va a morir. Lo sé, señor presidente, sacúdete ya su pañuelo, a ver quién es más valiente, si es lagartijo o Frascuelo. Qué guapa es la gana, era Frascuelo le está brindando. Lagartijo entre barreras, los tufos están peinando, que ya sonaron las tres, y hay un toro de bandera, y en medio de un té, ay, 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 un toro en el reunte.
La Niña de los Peinesen buleria, 19. mendearen azken ondarrean jaio, eta 1979 hil zen kantaria, flamenko kantari handia, ba flamenko sale guztien gogoan oroimenean hiltzatuta geratu den izena. Bilbon ere euki genuena Inazio Zula pintoreak ekarrita, ba El Café de las Columnas delako kafetegi batean eman zuen bere emanaldia, 14 urte zituela, ez dakigu non dagoen, non zegoen kafetegi hori, inork badaki. Pres gaude, soinu garalako berezi, sari bereziren bate, emateko, ez da, Pedro?
Bai.
Baina, beldur gara, historia liburu batean begiratuta espada inor gutxik jakingo duela, non ote zegoen.
Bai.
Bueno, flamenko giro horretan jarraituko dugu, eta orain, harrigarria badirudi ere, Iruñeko kantari...
Ez. Gitarriolea.
Gitarriole batekin.
Bai, bai, haundia, agian Paco de Luciarekin batera, haundiena flamenko historia osoan egondana. Eta jende gitzik daki, Euskal Herrian jaiozala, Iruñean hain zuzen flamenko, osea, gitarra nola baitira, bultza haundia izen zan bere, berak ekarri zuena. Bai, jaiozan bere benetazko izena Agustin Castellón Campos izin zan, eta jaiozan Iruñean 1912an Ijitoa, eta Zabikaz, bere goitizena, bere bizimodu osoan izan zagoen goitizena, bertan emondakoa. Zei, 10 urtetarako Madrilera joan zan, eta ez dakitia inoiz bueltatu zan Iruñera. Baina izen hori Zabikaz, Abikaz, berak antza txikia zenean eskatzen zuen, baba gusten zizkiolak, eta Abikaz gure zituela berak, eta Abikaz, Abikaz, Abikaz geratu zan goitizena. Eta, bueno, gitarjolea handia izin zan oso gaztea zenetik, bere lehenengoko kontzertua Iruñan bertan izin zan, eta 10 urterekin joan zan, beraz, ume bat zanean 7 urterekin, hain zuzen, lehenengoko agertu zan lehenengo aldiz, Gaiarre antzokian, Iruñeko Gaiarre.
Ez edo non.
Ez edo non. Bai, 7 urteko umetsua zan eta bere gitarragaz agertu zan. Bera gitarra jartzen dute hemen bere kabuz ikasi zobela, zuen tradiziorik familian edo. Eta, bueno, laster Madrilera joan zan, 22ko Madrilen zegoen. Gero, 1926an, ba, estatuko kolpea hasi zenean, bera joan zan Hego Ameriketara, Argentinara joan zan, eta Ameriketan geratu zan, ez dut uste Espainialdera bueltatu zan, bai, 1972an bueltatu zan lehenengo aldiz, eta disko honetan dauzen bi LP grabatu ziren 72an bueltatu zenean, baina momentu horretarako gitarjole flamenko guztien maizua zan. Bizi zan Argentinan, Arinao, hasieran, gero hortik Mexikora joan zan, 50ko hamarkadan Mexikon bizi zan, eta 45etatik aurrera New Yorken bertan bizi izan beti Zabikaz. Esaten dute adituek Niño Ricardo izeneko gitarjolearekin batera Zabikaz handiena izin zan. Aurretik gitarjolea zuen papera zan, nolabait, laguntzaren papera bakarrik, baina Zabikaz gitarjole handia zan eta bakarlaria ere lan hori egiten zuen. Esaten dute Paco de Lucía esan inoiz posible izango aurretik Zabikaz egonez eskero, eta orain entzungo dugu instrumental bat disko horretatik 1972an grabatu joan zan Madrilera, eta bi disko, bi LP grabatu ziren. Lehenengokoan agertzen zan bebai bere anaia, gitarjolea zan bebai, eta kantari batzuk, eta bueno, bere nolabait talde osoa. Barkatu. Bigarren diskoak, diskoan berriz bakarlari moduan gabatu zuen, eta hortik Ernesto Lekuona, Kubako Ernesto Lekuonaren Malagena entzungo dugu. Thank you.
Entzun da gero ulertu dugu, Pedroren azalpena. Hoize da, bai. Gitarra jotzeko manera.
Bai, bai, bai. Zonek
zeukana.
Bueno, eta beste kantu bat aukeratu dugu. Hauze da flamenkotikat, be, bueno, entzun dugun malagina hori, naiz eta malagina palo bat izan flamenkoarena, Kubako lekuenak egindako oso famatua. Orain 40 urte edo Jose Feliciano egin zuen.
Berzio ikaragarri bolo.
Antzo, asko entzun zan berzio hori oso polita zan. Eta orain entzungo dugu beste kantu bat aurrekoa, baino gitxia flamenkoa. Berak deitu zion gallegada, baina ez dago palo bat flamenkoan gallegada izenekoa. Badauz, Ameriketatik karritako, eurek esaten duten moduan, joan da etorriko zera, paloak edo, eta hor guaratza eta guajira eta barrekoak agertzen dire, baina gallegada hori, hori ez da bezeriko zirik, hori bakarrik izin zan zabikazen kontua, eta bueno, piropo a Galizia izeneko kantua entzungo dugu, edo doinue, eta berriro ere izango dugu aukera ederra entzuteko ba, kitar jole miresgarri bat benetan.
Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Eta horako kantu edo horako pieza edarrak entzunez, gallega da sabikaz gitarra jole handiak, Bellalako kantari handiak, 72an egindako disko batetik Pedrok ekarri diguna. Ba, flamenko munduan murgildu gara, eta horren arte, La Niña de los Peines gogoratu dugu, eta haren ondotik, ba, entzun berri dugun gitarra jole handia, entzun dugu, sabikaz. Orain beste garai batera joko dugu?
Bai, lehen aipatu dugu sabikaz eta beste gitarjole bat Andaluziatik ibiltzen zana, Niño Ricardo izenekoa, biak gaur hildakoak, eta hirugarren bat be aipatu dugu euren herederoa nolabait, eta bera entzungo dugu, Paco de Lucía, eta kantu edo doinu hau ez du aurkezpenik behar, ze izin zan nolabait kantu hau grabatu Paco de Luciak bazuen atzetik lan handia egin de batezbe kantariekin, Kamaronekin eta beste kantariekin, baina kantu honekin bihurtu zan be bakarlaria eta gainera bere taldearekin. Thank you.
Ba, ze bukaera ona. Ze,
bai.
Ze pieza ona eta ze bukaera ona. Ez da gero eta gorago musikaltasun horretan Paco de Lucía handia. Zabika zeke ireki zuen gitarrarako, bakarkako gitarrarako bidea. Eta nola baita Paco de Lucía ke biribildu zuela, esan genezake. Ohar bat egin behar dugu, lehen ibili gara Pedro, Café de las Columnas de la Cori, non ote zegoen, La Niña de los Peines, Bilbora etorri zenean, Ignacio Zuloaga pintoreak ekarrita, ba, han nalako kafetegi batean jo zuela, kantatu zuela eta, eta guk biok ez dugu jakin, eta galdera egin dugu, eta entzule Fidel batek, Mikel izeneko entzule Fidel batek deitu digu esateko, Mirabil Mirabilla kalean zegoela mende hasieran kafetegi hori, gaur egun Mirabilla, hau da, Cortes kalearen goiko alderantz, meategiak zeuden inguru horretan, ba omen zen alako izeneko kafetegia. Ba, eskerrik asko, Mikel, entzule leialari.
Oso ondo, bueno, ba, beste pausu bat, ongara Paco de Luciagaz, eta geroago beste belonaldi berria sortu zan, eta Pata Negra taldea izin zan urte batzuetarako, talde garrantzitsua benetan, Raimundo eta eta Diego Amador, anaiek zea, osatu zuten taldea, gero euren artean arazoak egon ziren eta taldea desagertu zen, baina bai Raimundo Amador, batez ere Raimundo Amador eta Diego Amador ere bai jarretu egin dute musika egiten. Raimundo Amador aste zina da gero Kiko Venenoaz ondako garai hartan, baina orain entzungo dugu Pata Negraren diskorik eta onena, Blues de la Frontera izenekoan, disko honetan zegoen Kamaroni eskainitako kantua, Kamaron izenekoa.
Era una noche de invierno que llovía chaparrones. Tu niña moje decía, yo cerito dame fijones. Las fraguas estaban encendidas, tu marihuana cantaba. Y tu padre Luis hacía y arcayatita gitana.
Ay, no sé, yo te canto camarón. Te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, yo sé, yo te canto camarón. Te canto pa' que me cante y me alegre el corazón.
Que me canta.
Joseri kantatzen zioten Raimundok eta Diego Amadorrek, eta ondo merezita, Jose hori Kamaron zelako, segurazki kante jonduan izan den kantaririk eta jonduena, ez da, Pedro?
Bai, bai, dudarik gabe. Aro modernoan, agian bai, edo jarekidea, bai. Bai, eta laster zahartu zen, gaztea zenean ondino, ba, heroina ze jota hil zen. Bueno, entzungo dugu Kamaron, entzungo dugu berari egindako kantua, eta orain entzungo duguna, Pepe de Luziarena da, Paco de Luziaren anaiaren doinua du, eta Kamaronek grabatu zuen, ure moduan izenekoa, oso famatua.
Como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara, ya baja del monte, ya sin quiero verte. Y de noche, ay, como el agua, como el agua, como el agua. Yo te sé mi brazo al hombro. Si lo quieres tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua.
Gazterik hil zen Kamaron, eta horrek handiagotu egin zuen bere mitotasun, ezta? Guk nahiago izan genuen mitorik ez, eta kantatzen jarretu izan balu bazelgurako emaitzak bai, egingo zituen geroztik ere.
Grabatu zuen asko, orain dago kutxa batean bere lan osoa, ba, ez dakite, hogei LP-tik gora grabatu zuen asko eta asko, baina lehen komentatu dugun moduan, erregistratu barik, bere konposak eta bere kontuak, eta bueno, desagertu da, eta antza dirurik ez da geratzen bere familiarako, edo ez da llegatzen.
Ez da llegatzen.
Ez gaetik.
Hori da. Nik badut, Pedro, disko bat Londresko Orkestra Filarmonikoarekin grabatu zuena, benetan izugarri polita.
Aha, ez dut ezagutzen hori. Ia, kartzen duzun.
Disko bikoitza oso polita.
Bueno, ba, beste kantu bat, ez daukago ja, denborarik besterako, eta entzungo dugu, inoiz aipatu dugu, azkenengo programetan gainera Tomani Diabatek, orain 14 urte, osatu zuela olako nazioarteko talde bat, oregon ziren Ketamakoak, Carmona Tarrak, Tomani Diabatek, Maliko Koraiolea eta basu jole onona Inglaterrako Danny Thompson, pentangol taldean egondakoa. Eurek bi disko grabatu zituen, eta gero Danny Thompson esan etorri, baina Carmona Tarrak eta Tomani Diabatek ikusi genuen behin Gasteizko zera, elefante azul uste dute, elefante blanco, ez nago, elefante kolorea, elefante blanco, bai, elefante blanco izeneko dantzalekuan, dient leku famatu hori itxi zuten, eta kontzertuak pasatu ziren denbora baterako horra, eta bertan ikusi genuen behin zuzenean Tomani Diabatek eta Carmona Tarrak, eta orain entzungo dugu kantu bat euren lehenengoko diskotik, claro, eta 14an grabatu izan diskoa, eta Ketama horrek esan nahi dau Carmona Tarrak eta Tomani Diabatek egindako konposatutako kantue Zute Monebo izenekoa, kalipso rumba estilokoa.
Ketamakoek esan nahi zuten zen Tumanik korarekin hitz egiten duela, ezta?
Eta bueno, nik uste dut datorren astean agian programa hasiko gara kantu horrekin.
Bai, gauzak beren osotasunean oso-osoki egitea gustatzen zaigu, eta gehiago esango nuke, Pedro, flamenkoaren astapena hau zapore gozoa utzi digu aurkezpen honek, eta honek segida eskatzen du, ezta?
Bai.
Ba, badakizue, eta flamenkoa gustoko baduzue, edo nik bezala flamenkoan zerbait ikasi nahi baduzue, datorren astean horretarako aukera izango duzue, zuen soinu gelonetan. Ordura arte, ondo bizi launok.